Sakiet, ziemas sezona ir beigusies?
Jā, ziemas sezona ir beigusies. Lai gan faktiski mēs redzam, ka ir vēl atsevišķi vietas, kur šorīt bijuši mīnusi, bet kopumā skatoties, mēs uzskatām, ka ziemas sezona Latvijā ir beigusies.
Parasti pēc ziemas sezonas ceļu stāvoklis ir kļuvis sliktāks. Šajā reizē, cik lielas sekas ir radījusi aizvadītā ziema?
Nu, kā jau katru pavasaru pēc ziemas sezonas veidojās pastiprināt bedrītes, arī šis gads nav izņēmums. Mēs reitinām, ka aprīļa vidū būs tas brīdis, kad zeme būs visur atkusus pilnībā, un bedrītes būs visvairāk, un tajā brīdī arī uzsāksies masveida bedrīšu remontdarbs. Mēs esam analizējuši, cik apmēram liela varētu būt šie remontdarba apjomi tieši bedrītēm. Nu, mēs reitinām, ka apmēram 500 tūkstoši kvadrātmetri. Tas ir nedaudz varbūt tās vairāk kā iepriekšējā gadā, bet varbūt tās mazāk nekā vidēji mums pēdējos 5 gados ir bijis.
Tas saistīts ar ziemas laikapstākļiem?
Jā, katrs pavasars ir nedaudz savādāks, jā, un šis pavasars varbūt tās, ja mēs reitinām pēdējos 5 vidējos gadus, no, varbūt tās nav bijis tik bedrītēm labvēlīgs, kādi ir bijuši citi
gadi.
Nu, nav bijuši tik daudz nokrišņi, tik daudz nav ūdens iegājis iekšā un sasals un atkus. Tā kā kopumā mēs reitinām, ka varbūt tās bedrītes būs vidē nedaudz mazāk kā citus gadus.
Bet nauda bedrīšu remontiem būs pietiekami?
Jā, mēs plānojam katru gadu ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros apmēram 10 miljonus eiro, kas tieši novirzām šo bedrīšu remontam. Tā kā kopējā budžeta ietvaros nauda bedrītēm pietiek.
Ziemas uzturēšanā tā kā laikam visu naudu nevajadzēja?
Ar ziemu ir sarežģīti vienmēr, jo arī šajā gadā janvāra mēnesī, kad tika pieņemts lēmums par preventīvo kaisīšanu, protams, tajā brīdī līdzekļi aizgāja nedaudz vairāk, kā iepriekš bija plānots vidēji, bet tajā pašā laikā nu, arī ietaupīt mums neizdevās. Un līdz to nav tā, ka būtu kā citus gadus, ka pieņemsim ziemas sezonu beidzas un mums veidojas ietaupījums, kur varētu novirzīt vietējo ceļu sakārtošanai vai kādu citu ceļu.
Tad bedrīšu remonts sāksies
aprīļa vidū.
Runājot par lielākiem remontiem, par bedrīšu lāpīšanu, kuri ir šie lielākie remontdarbi, kas iecerēti šajā gadā?
Es domāju, ka autovadītājs vairāk pamanīs darbus, kas notiks uz lielajiem ceļiem. Tā noteikti ir Siguldu šosei no Langstiņiem līdz Garkalnas dzelzceļa pārnam. Tā noteikti ir Liepājas šosei, sākot no Kalnsiem tilta līdz Anniniekiem un tālāk no Durbas līdz Grobiņai. Tā noteikti ir Liepājas šosei tālāk uz Lietuvas robežu. Tā ir Jelgavas šosei no Platonas līdz Lietuvas robežai. Jēkabpils, Rēzekne, Valmieras šosei pie Valmieras, nu, bija Baltika, Salacgrīva Vainaža, tie noteikti ir tie lielākie darbi, un kur būs satiksmes ierobežojumi, un autovadītāji noteikti pamanīs, kur notiek.
Tad lielākie satiksmes ierobežojumi, kurus pamanīs autovadītāji, tad būtu šie visi punkti?
Principā, jā, uz visiem šiem objektiem būs satiksmes ierobežojumi, protams, būs atsevišķas vietas, kur būs satiksme regulēta ar luksusforiem, atsevišķas vietas, kur tiks novirzīts vienkārši pa citām ielām. Tā kā autovadītājiem lūdzam jau iepriekš tad apzināt šos ceļu posmus un reiķināties ar papildus laiku, kas nepieciešams, lai viņš šķērsotu.
Piemēram, uz autoceļu uz Siguldu, kā tur notiks darba organizācija un satiksmes plūsma?
Tur varbūt tās ir nedaudz vieglāk, jo tur ir divas brauktuves un tad būvnieki lems un saskaņos ar mums ar pasūtītāju, kādā veidā tad novirzīt šo satiksmu tādā veidā, lai satiksme netika pilnībā apstādināta.
Un Liepājas šosei?
Liepājas šosejā gan visā garumā šajā gadā būs vislielākie remontdarbi, tur būs 57 km, un tas nozīmē, ka daudz posmu tur tiks regulēta luksusforiem, un iespējams pat papildus laiks, lai aizbraukt no Rīgas līdz Liepājai, būs virs stundas nepieciešams. Tā kā autovadītājiem noteikti būs jārēķinās ar papildus laika patēriņu šajā posmā.
Šie iecerētie plašie remontdarbi, tie ir lielāki nekā aizvadītajos gados?
Pagājušajā gadā, 2014. gadā, mēs pirmo reizi strādājām uz 1000 km visā valsts autoceļa tīklā, kas bija lielākais apjoms remonta darbiem pēdējos 25. gados, un šajā gadā mēs plānojam tādā pašā apjomā, tad 1000 km strādāt, protams, tas ir vairāk nekā ir bijis pēdējos gados.
Vai ar šiem lielajiem plašajiem remontdarbiem mēs varam cerēt, ka tagad autoceļus mēs remontējam ātrāk nekā viņi tie sabrūk?
Situācija kopumā uzlabojas uz valsts galvenajiem ceļiem un reģionāliem ceļiem, bet, diemžēl, mēs nespējam uzlabot situāciju uz vietējiem ceļiem ar esošo apjomu. Lai uzlabot situāciju uz vietējiem ceļiem, mums būtu jāstrādā uz stipru vairāk kilometriem. Tā kā mums ir 12 000 km, kas ir valsts vietējie ceļi, kur, diemžēl, situācija pasliktinās.
Jā, bet tad jautājums ir kā ir mums gana daudz ceļu, kur stāvoklis ir ļoti pat bīstams, teiksim tā. Tad kāpēc jāremontē šoseja Rīgas Iguldi, jo tā jau vēl joprojām it kā ir ciešamā stāvoklī?
Nē, es jums nepiekritīšu, tie autovadītāji, kas ikdienā brauc, noteikti zina, ka tas posms, jā, starp Siguldi un Rīgu, viņš ir tiešām sliktā stāvoklī, viņa tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Mēs arī pagājušajā gadā, iepriekšējos gados neesam varējuši, pieņemsim, uzlikt atļautu ātrumu 100 km/h, tāpēc, ka ļoti daudz bedras, risas, plaisas, un līdz to šī Siguldi šoseja arī atbrauc satiksmes drošību. Tad, principā, visi darbi, kas notiek uz valsts galvenajiem autoceļiem un reģionālajiem autoceļiem, notiek posmos, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī.
Jā, bet tajā pašā laikā Jēkabpils pusē tur ir ceļi, kur ir faktiski brūk kopā.
Tas ir jautājums, kā mēs izvēlamies savas prioritātes, kā mēs izvēlamies šos remontu posmus. Mēs vienmēr skatāmies pirmkārt satiksmes intensitāti, kad ir konkrētā ceļa, tad mēs skatāmies, kāds ir ceļa tehniskais stāvoklis, un tad mēs veicam šo kapitāla ieguldījumu atdevas aprēķinus, un tātad remonts vispirmām kārtām tiek veikt tajos posmos, kur ir vislielākais ieguvums sabiedrībai. Un tādā veidā arī visvairāk darba notiek tieši uz šiem valsts galvenajiem autoceļiem, kur sabiedrība pēc tam sabiedrības ieguvumi ir vislielākie, jo tad mazāk tiek patērēts degviela, mazāks tiek patērēts laiks, mazāk ir jāremontē mašīnas pēc tam.
Ir izskanējusi informācija, ka mums Latvijā uz vienu iedzīvotāju esot lielākais kilometrus autoceļu skaits Eiropas Savienībā. Mums varbūt tas autotīkls ir pārāk blīvs?
Mums ir blīvs autoceļu tīklus, jā. Tāpēc būtības ir mūsu nacionālā bagātība. Te pašā laikā mums ir ļoti daudz šie vietējie ceļi, kur satiksmes intensitāte ir salīdzinoši ļoti maza. Tie ir tie saucamie sociālie ceļi, kuru uzturēšana, diemžēl, nekad neatmaksāsies, bet te pašā laikā mēs viņus nevaram neuzturēt, jo tāpatās tur jānokļūst operatīvam transportam, tāpatās skolēniem jānokļūst uz skolu, jānodrošina citi pakalpojumi, un tas ir tas, kas mums 2 miljoniem iedzīvotāju ir jāuztur 70 000 kilometru. Jā, sanāk, ka mums vienam iedzīvotājam jāuztur 4 reizes vairāk proporcionāli metri nekā, pieņemsim, Vācijas iedzīvotājiem. Tā ir taisnība.
Varbūt mums tas ceļu tīkls nav racionāli izveidots?
Manā izpratnē viņš ir ļoti labi izveidots. Tāpēc, ka ir ļoti liela pieejamība, ļoti liela mobilitāte. Jautājums, vai mēs varam atļauties uzturēt visus ceļus labā stāvoklī?
Mēs varam.
Pēdējie 20 gadi rāda, ka, diemžēl, mēs vietējos ceļus neesam varējuši uzturēt labā stāvoklī. Tāpēc šī situācija uz vietējiem ceļiem ir, diemžēl, slikta.
Un tas ir tikai naudas jautājums?
Principā mēs redzam, ka remonta darba deficīts un naudas jautājums, jā, mums uz vietējiem ceļiem ir, diemžēl, nepietiekams. Un tas ir arī iemesls, kādēļ mēs neesam spējuši šos ceļus uzturēt labā stāvoklī. Jā.
Tas ir iemesls, kāpēc nav iespējams veikt kvalitatīvus ceļu remontus?
Nē, tas nav iemesls. Jā, tur, kur mēs veicam remontu darbus, mēs šobrīd kvalitātes prasības esam uzstādījuši ļoti augsts. Mēs esam ļoti stiprinājuši savu autoceļu kompetences centru, esam paaugstinājuši garantijas prasības līdz 5 gadiem, tā kā tur, kur tiek veikt remontu darbu, par kvalitāti, par garantiju šaubu nav. Un, ja arī rodās kādas problēmas būvniecības laikā, mēs darām visu, lai nepieļautu nekvalitīvu produktu būvniecību pabeigšanu, tikai tad, kad 100% mēs esam pārliecināti par to, ka ir izbūvēts tas, kas atbilst specifikācijām tam, kas ir prasīts tehniskajā projektā, tikai tad objekts tiek pieņemts eksploatācijā.
Tad tagad pie mums ceļus būvē tikpat kvalitatīvi kā Vācijā?
Protams, jāsās katrs konkrētais tehniskais projekts, kādi konkrētie risinājumi, bet par garantijām, par būvniecības procesu šobrīd man šaubu nav.
Bet kā jūs šo tagad pārbaudīsiet šo ceļu kvalitāti uz šajā darba posmā?
Mums tātad ir ļoti liels investīcijas veikts pēdējos gados mūsu autoceļu kompetences centrā. Mums ir gan lāzeru profilogrāfi, gan grunts penetrācijas radars, tātad mēs pārbaudām visas ceļu posmas. Katru gadu veicam tehnisko inventarizāciju, redzam ceļu posmas, kuros ir visvairāk bedres, kuros ir visvairāk rises, veicam analīzes, salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, un tā mēs arī nosakam katram ceļam, par cik viņš ir pasliktinājies viņa tehniskais stāvoklis, par cik ir kopējā situācija mainījusies, un tādā veidā arī tā ir pamata informācija, lai pieņem tālākos lēmumus arī par remontu darbu posmiem.
Pirms kādu laiku izskanēja, ka mūsu zinātnieki ir izstrādājuši asfaltbetona segumu, kas te nesot nodeldējams, sagraujams. Mūsu zinātnieku veikums arī tiek izmantots šo asfaltsegas?
Mūsu autoceļu kompetences centrā ir speciāli pētījuma programma, un katru gadu mēs pētām vairākas lietas, jā, tā skaitā, kā izmantot pēc iespējas efektīvāk vietējos materiālus, kā tātad tehnoloģijas, kas atbilst mūsdienu, kas atbilst Latvijas klimatiskiem apstākļiem, un, protams, tas viss tiek pārnāts ar projektētājiem, un tas viss arī tiek iestrādāts nākamajos tehniskajos projektos.
Un vēl sarunas nobeigumā gribēju vaicāt, kāpēc Latvijas valsts ceļiem, ceļu muzejā ir nepieciešams informācijas sektora vadītājs ar 1,5 tūkstoša eiro algu.
Jautājums par ceļu muzeju pēc būtības ir jautājums arī par sabiedrības izglītošanu. Mums ir svarīgi, lai autoceļi būtu, lai sabiedrība saprast, ka autoceļi ir viena no sabiedrības prioritātēm. Ja mēs gribam uzcelt labklājības valsts, tad autoceļi ir instruments, kā to izdarīt. Un tāpēc mēs arī gribam pēc iespējas vairāk iesaistīt skolas, skolēnas, informēt.
Jā, bet par... es jums neprasīju par ceļu muzeju misiju. Es prasīju par konkrētu šādu štata vietu un atalgojumu.
Nu, mums katru gadu notiek izvērtēšana darbinieku, un arī šajā gadā mēs aprīļa mēnesī izvērtēsim katru darbinieku ieguldījumu, un tad skatīsimies, jā, cik katrs darbinieks ir bijis liederīgs pēdējā laika posmā.
Jūs esat jau izvērtējuši šo informāciju, kas izskanējusi mastoziņas līdziņos par cilvēku, kurš strādā trīs darba vietās?
Mēs esam to pārunājuši, un aprīļa mēnesī mēs to noteikti izvērtēsim.
Un kāds ir tad jūsu sākotnējais vērtējums par naudas liederīgu izlietošanu?
Nu, sagaidīsim šīs attīstības pārunas, un tad arī mēs pieņemsim lēmumu tālāko.
Es teikšu jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Latvijas valsts ceļu vadītājs Jānis Langi. Paldies! Paldies.